Tsara toko fa dimy ambin'ny folo. Samsona nandoro ny varin'ny Filistina. Ary noho ny afaka kelikely tamin'ny taom-pijinjana ny varitra itika, dia nitondra zanak'osy Samsona ho entiny namangy ny vadiny ka hoy izy: hiditra mivadika ao an'efitrano aho. Nefa tsy namela azy hiditra ny rafozany fa hoy izy: nataoko fahalanao mihitsy izy ka dia nomeko any namanao. Moa tsy tsara tareno izy va ny zandriny? Masina anao, aoka izy halainao ho solony. Dia hoy Samsona taminy: tsy hanantsiny aho izao na dia hanisy ratsy ny Filistina aza. Dia nandeha Samsona ka nisambotra mboahaolo telonjato. Dia naka zavatra hatao fanilo izy, ary nampifanendreny ny rambony amboahaolo tsiroaroa avy, ka nafehiny teo anelanelan'ny rambony ilay hatao fanilo. Ary rehefa nampirehetiny ny fanilo, dia nalefany ho any amin'ny varin'ny Filistina ireny, ka nandory ny amboara sy ny vary mbola mitsangana ary ny voly oliva koa. Ary hoy ny Filistina: iza nanao izany? Ary nisy nanao hoe: Samsona avy nanton'ilay timinita satria ny rafozany efa nanome ny vadiny ho any sakaizany. Dia niakatra ny Filistina ka nandoro andra vehivavy sy ny ankohonandrainy tamin'ny afo. Ary hoy Samsona taminy: raha manao tahaka izany ianareo dia mbola hamaly anareo tokoa aho, ko rehefa afaka izany vo hitsahatra aho. Dia namely azy izy ka nahatapaka rano sy fe ary nahafaty be dehibe. Dia nidina izy ka nitoetra teo atsefatsefaka ilay haram-bato mitresaka anetama. Samsona namono Filistina arivolahy. Ary niakatra ny Filistina dia nitoby teo amin'ny Joda ka niely tany Lehi. Ary hoy ny lehilahy tamin'ny Joda: nahoana no miakatra hamely anay ianareo? Dia hoy izy: hamatotra ny Samsona no niakaranay mba hanao aminy tahaka izay efa nataony taminay. Dia nandeha ny lehilahy telo arivo amin'ny Joda, nankany amin'ilay tsefatsefaky ny haram-bato mitresaka ny etama, ka nanao tamin'ny Samsona hoe: tsy fantatrao va fa manapaka antsika ny Filistina? Inona izao nataonao taminay izao? Dia hoy izy taminy: araka izay nataony tamiko no mba nataoko taminy. Hamatotra anao no nidinanay mba hatolotray ho eo an-tanan'ny Filistina ianao. Dia hoy Samsona taminy: miany anamiko ary fa tsy hamely ahy ianareo. Dia niteny taminy izy ireo ka nanao hoe: tsia, fa hamatotra anao fotsiny ihany zahay ka hanolotra anao eo an-tanany, fa tsy hamono anao tsy akory zahay. Dia namatotra azy tamin'ny mahazaka roa vaovao izy ka nitondra azy niala tamin'ilay haram-bato. Ary no nitonga tany Lehi izy dia nanakorazy ny Filistina. Ary ny fanahan'i Jehovah nilatsaka taminy dia tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo ny mahazaka teny amin'ny sandriny, ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana. Ary nahita valan'ny rano biriky vaovao izy dia naninjitra ny tanana naka azy, ka ino no namonoany arivolahy. Ary hoy Samsona: tamin'ny valan'ny rano biriky no nahafatesako ho antotany iray eny antotany roa, tamin'ny valan'ny rano biriky no nahafatesako arivolahy. Ary rehefa nitsahatra ny teny izy dia nariny ilay valan'ny rano biriky teny an-tanany, ary nianaran'izany tany izany dia natao hoe Ramata Lehi. Ary nangetaheta indrindra izy dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe: ianao no nanome izao famonjen-dehibe izao tamin'ny tanan'ny mpanomponao, ary ankehitriny efa ho fatiketaheta aho ka ianjerako eo an-tanany tsy mifora. Dia nampitresahin'Andriamanitra ilay fitoerana hoboka tany Lehi ka niboiboika teo ny rano. Ary rehefa nisotro izy dia nody ny ainy ka velona izy. Ka izany no nanaovan'ny anarany hoe Eni Hakore, izay any Lehi mandrakandroany. Dia nitsara ny Israely 20 taona tamin'ny andron'ny Filistina izy.